Recimo, dva strojce, ko je glavni šef na stranci? Jesu li
Pa,
titule raspoređeni, ima neka hjerarhija?
Iskreno, onaj, od samog početka portala, ja sam krenuo s tim osnivanjem, osnivanje strance, tako da a, sin, Aron Kuzević, pomoćnik, drugi Amar Šavić, autor, znači dva autora, stvari sva trojica smo tu, tako da...
A kako je uopće došlo na ideju da se portal napravi? Je li to tolika ljubav prema sportu da je to isto hobi neki? Ili je... Kako je uopće došlo do te ideje da se pravi portal posvećen samo Formuli 1?
Ja iskreno pratim Formulu 1 od 96. godine. Tada mi je krenulo definitivno ljubav za Formulu 1, kojom je moj brat Vlad na ovu tonatu i zahvaljujemo se sada na tome. A što se tiče znači, samog osnivanja portala 2013. Bio sam prije toga autor na dva portala, F1 Srbija, F1 Puls. Međutim, neke stvari se iskreno, onaj, moram definitivno reći, nisu mi se baš toliko svikle, tako da sam ja opet samo onaj, te neke stvari skonto. Šta ja hoću, šta želim, znači, ona, nije da ja sad tražim nešto ono, iz toga da imam, jednostavno mene vuče želja za tom formulom. Ja kad gledam, znači, treninge, mene svi nekad pita jesi li već ustao, jesam. Znači, nijednog treninga ne želim da propustim obavezno, znači, gledam od prve do zadnje minute šta se dešava, a tako isto radim i same treninge.
A koliko dugo je već portal, odnosno stranca, osnovana? Koliko godina već ima?
Noć od 2013.
A, znači, već je to fin staž.
16. A ono je 13. bilo vezano što povim po grupama, što sam malo ja išao.
Ja.
Bilo sam nešto ono, kao admin hajrek tamo vam, međutim, odlučio se da se totalno onaj, odvojim i pošto sam imam svoju viziju šta hoću, šta želim, i jednostavno mene je strast da tom forumu vuče me, to je neopisivo.
Koliko ostatak ekipe ima staža u gledanju Formule 1?
Nek se izjasne.
Ja definitivno nemam staža ko Anel. Imam puno manje staža, a isto počeo sam raditi na portalu, ne iz kakve financijske koristi i bilo čega slično, to je čista ljubav prema formuli. Htio sam, eto, imao sam već ranije iskustva s nekim vođenjem stranica u fudbalu, volim, prije sam počeo pratiti fudbal nego formulu, pa sam htio to da probam u Formuli 1, da malo bavim se tim nekim novinarstvom, mada nije to sad neko novinarstvo na visokom nivou još uvijek, bar mislim s moje strane, ali nadam se da ću napredovati.
Fino.
Ja negdje možda, mislim, prva sezona što se sjećam, 2016. 2006.
A rad na portalu, ili počeo odmah od 16. pa na ovamo, ili si...
Jest.
A, znači odmah s početka bio uz oca.
Ja pa... Nas je na početku bilo...
Samo mislim da je bilo dobro da il Anel isključi mikrofon. Kad jedan priča, a drugi isključi mikrofon, jer malo blizu ste pa odzvanje.
A to sam mu i rekao.
Sad ću ja njega, skiraj se. Reći ja sam, možeš slobodno.
Eno ti u čošu.
Možeš slobodno.
Sad je bolje. Meni malo ova kamera crkava, ne znam šta joj je, tako ne.
Nema veze. Možeš isključiti slobodno ako će praviti problem.
Pa ne znam šta joj je. Kupio je, brate, za Kofolova online predavanja i odradila svoje.
Jel, dala je svoje za vrijeme korone.
A ništa, mislim, ja se sad baš ti neki početaka portala previše i ne sjećam. Znam sam da je da je on došao ovako jedan dan, kaže, hej, trebalo bi napraviti portal, ovako, onako. Pa haj reku, meni su ništa ta ideja sviđala, pošto sam ja ovako u tom periodu isto bio na nekim nogometnim strancama, onako neki admin nešto napiš, nešto objavi, meni se ta ideja tako sviđala. I ono, usput, ono, na početku, ne znam, nas je bilo 5-6 i ono, nekako se to guralo, onda izgradnja ono na Facebooku sponzorira i
da.
Ono, nije tu bilo puno ljudi, možda u prvi godinu dana da smo imali ovako oko 1000 pratitelja maksimum. I onda, sjećam se, pravi boom je bio ovako negdje 2017. pred ona predsezonu, ona predsezonska testiranja i onda pred one prve 2-3 trke, nekako odjednom smo se mi popeli na 5-6 hiljada i otad je ono počelo rasti. Ja onako znam da sam za svaku trku pravio ona sponzoriranja, znam ono po trci ono 100.000 novi lajkova i tako te stvari. I zadnje iskreno 2-3 godine ono, nismo ni imali potrebe kad je to nekako počelo se dijeliti vamo linkovi po nekim drugim grupama i to. Iskreno, meni je to sve ono bilo iznenađujuće koliko se to brzo nekako napravilo, zato što je bilo ovih par portala što su tu, da kažem, starosjedioci, onda se onih prvih godina bilo teško i probiti na tu neku
Balkan. A jeste li vi jedini portal ove vrste u Bosni ili ima? Ja ne znam za druge, je li to zato što ih nema ili ste vi najpopularniji?
Iskreno sam tražio i nisam uspio naći ni jedan. Ono, bila je ovako, mi smo imali problem sa domenom zato što je postojala jedna stranca, ono f1bih.com prije ne znam koliko godina i ona je ugašena. Da. Mislim da iz Bosne nema ni jedna, ono, koliko sam ja upratio. Mislim, sve što bude većinom onako. Hrvatska mislim da ima najveću publiku, pa onda Srbija kod nas nako.
Da.
Kada se generalno Formula 1 slabo prati i često ovako kad nekom spomenim u društvu pratim Formula 1 odmah. Znaju za Michaela Schumachera i tako to, ali slabo.
Pa, ja sam bio jedan od tih likova do prije možda godinu i po dvije dana, uopće nemam nekog staža. Isto sam ja znao, postoji nekakav Schumacher, neki Hamilton, postoje, oni su trkaju i to je to. Međutim, vjerujem da bi se većina ljudi mogla reći isto što i ja kad izašla na serija na Netflixu, znači promijenilo se sve. Jer sam onda pogledao i ono i oduševio se, ja sad moram početi pratiti ovaj sport. I onda sam krenuo, molim?
Pa dobro, rekao ta serija Drive to Survive, ona je malo i malo previše dramatizuje neke događaje.
Mene onako previše, ja sam prvu sezonu pogledao i onda me zaintrigiralo da krenem prati Formulu 1. I onda sam bio u nekoj nezavidnoj situaciji jer je završila 2019. sezona, a sezona 2020. je kasno počela dok zbog korone i svih tih stvari. Tako da sam ja onda uplatio sebi F1 Pro, onaj F1 TV Pro i pogledao moram zadnjih 5-6 sezona u tih pauzi da budem čisto upućen ko je kad pobjedio, koje su trke onako bile dobre. Tako da mi je baš Formula 1 jedna velika strast od kako sam počeo gledati seriju. Čak sam vozio 3 sezone u Bosanskoj Sim Racing Ligi. Ali sam napustio jer nemam vremena da vježbam za to. Tako da, a onda je naravno kad se prati Formula 1, bar u mom slučaju, to odmah vuče za sobom druge stvari. Krene me zanimati i rally, krene me zanimati NASCAR, krene me zanimati sve što ima veze sa motosportovima. Tako da sam ono u zadnje dvije godine jedino što gledam su motosportovi od sporta i to je to. Znači, nogomet i ostale stvari. Znači, uopće sam neupućen. Neki dan sam prijatelji rekli, hej, kao gledaš li evropsko prvenstvo? Nisam ni znao ni da je počelo, iskreno. Tako da, totalno me ništa drugo osim Formula 1 i motosportova ne zanima.
Dobro, Formula 1 je postala malo ovako otvorenija prema novim fanovima, da kažem, kako je preuzela ova Liberty Media kad su počeli praviti te serije, kad su krenuli malo više na YouTube biti aktivni, onda su privukli dosta novih fanova tom nekom, time što su se otvorili nekako prema novim fanovima. Prije dosta bilo, tada neću reći teže pratiti, ali prije morao si biti malo više fanatik da bi pratio redovno, sad mogu više neki casual fanovi.
Pa znam, zato i meni je bilo kad čujem da neko prati Formula 1, to je za mene fanatik. Pogotovo zato što znam, trke su negdje u Australiji, ustaje jesu u 4-5 ujutro. To ne, ono, ne može normalan čovjek rad. to je bilo moje mišljenje.
Ali, od mene se, znači, obavezno za te prati. Obavezno, znači, znam kad će onaj step sad, znači, kad trebam ustati, znam kad počne prvi slobodni trening. Eto, recimo, prije 3-4 godine, ono, mislim da je bilo između dva ili, kako ono, 3-4, tako nešto u tom periodu, ono, počinje, ono, sezonu, a prvi slobodni trening, rekao, nema šanse, rekao, nema tu spavanja, onaj, stavljanje nakon slika, gledaš, onaj, šta ima, ono, po Twitteru, šta ljudi, ono, stavljaju, pa hajde, rekao, neke ćemo, ono, rekao, ono, da bude zanimljivije, ono, da uvedemo, recimo, da uvedemo ono sezonu što se kaže kao nama je to nova godina.
Da.
Ono, ja dočekaš ono da iziđeš prvi bolid, da je već sasvim ono, doslovno sjediš i čekam već početak za ono. Austrija jednostavno, ono, kasnije, sad, ono, slušao sam recimo tvoje govor, ono što ti kažeš, ono, nogomet, i ovo, mislim, ja sam ono sportista, ono što se kaže, bio konstantno, ono, od glave do pete, ali kako sam, znači, kako sam krenuo sa Formulu 1, definitivno, onaj, ok, pratim ja, recimo, onaj, nogomet, pratim ja i ono NBA ligu, bez danih, to mene isto, recimo, zanima, ali kad je ovo u pitanju, onda me od toga ništa ne interesuje, samo me zanima ovdje šta se dešava.
Da,
i konstantno je, recimo, onaj, telefon mi je konstantno ruč, da vidim, ono, stavio sa sebe, recimo, neke, onaj, osobe, možemo, mi smo daleko od svih tih onaj događanja, ali i nismo, recimo, na osnovu sad ovih društvenih mreža gdje se, znači, onaj već je primjer, onaj tamo neku izjavu, on je već tu stavio, gotovo je to, onaj već je stavio na portal, recimo, već je to stavljeno u vijesti, da ljudi, onaj, jednostavno, da su ljudi upućni, da se zna o čemu se radi. I jednostavno da gledam, ja lično gledam, onaj, da stavljam baš ono što su, najnovije ono što se kaže na dešavanje, ono što ima baš u što se mene tiče, recimo ono Formula 1. A mislim, koliko sam upratio, tako se ova isto oba dvojica vi.
Jeste li ko od vas bio uživo na trci Formula 1?
Ja moram reći da nisam, a iskreno od 2020. tačnije tu sam već planirao da napravimo, znači, hajmo reći, ono, izlet preko stranice, onaj, bila bi objava, već je bilo par pitanja, dobio sam, ono, ne samo recimo iz BiH, nego iz, ono, što se kaže, ono, čita Balkan, ono,
kao da se organizirano ide, jel, nekom agencijom, jel?
Da, da se organizirano agencijom, ono, recimo, da se bude, ono, vikend tri dana, to, znači, definitivno, onaj, ostajem pri tome. I to ćemo ako Bog da se ova korona završi, hoćemo svi
F1. Koja bi staza bila u pitanju?
Otvoreno, znači, onaj, ono, evropske su staze, pa sad, ono, pošto sada recimo, ono, Italija, Francuska, Mađarska,
Njemačka. Austrija nam je najbliža, ja mislim.
Molim.
Mađarska je najbliža.
Jel, nama u Bihaću, ja mislim, Austrija najbliža.
Yes. Pa dobro, ja zaboravio sam
to. Ali Bože moj, onaj, to bi se, znaš, išlo bi se, recimo, onaj, na kompletan vikend, recimo, ono, petak, subota, nedelja.
Da.
Već sam ja pričao sa, onaj, sa ovim osobama kojima se, recimo, ono, svikla ta ideja. Jel, ono, ovaj, prvi smo, znači, na ovim prostorima i sad, ono, one bi, onaj, rado izišlo susret. Ovaj, jedan sam, onaj, išao u teretanu, pa sam ja sad prekinuo iz čisto, onaj, zbog, opet kaže, zbog ove korone, neću, onaj, da sam sad izlažem, Bože moj, krenuo sam se, recimo, malo šetanje, ali definitivno ta ideja ostaje, ako Bog da, nadam se, znači, za 22. kad ne dolazi nova era Formule 1, da bi to bio onaj baš jedan pravi bum. Mislim, mene prvog zanima što se kaže ta nova era, kako će izgledati, kako će biti bolidi, tako da bez daljnjeg tu ostajemo, znači moram obavezno ići postiti neke utrke.
Eto, ako to bude odmah na mene, računajte da idem, jer to mi je želja, pa eto, od kako sam krenuo pratiti Uvijek gledam, ali ova korona je naravno sve usporila. Vjerujem da bi do sad već otišao da situacija nije ovakva. Ali eto, nadati se da će dogodne biti bolje.
Ja sam iskreno planirao privatno da odem ove godine u Mađarsku, ako to bude dozvoljavala situacija, sad s ovom koronom, ne znam kakva je procedura za ulazak u državu i to. Već sam se počeo malo raspitivati, ali ako budu se mogli steći uslovi za to, već planiram ove godine da odem u Mađarsku.
I koliko uopće karte koštaju? Ja mislim, to zavisi od staze do staze?
Pa zavisi prvo od staze do staze, zavisi od mjesta. Mislim, ja sam mislio kupiti najosnovniju kartu, ne znam kako se ona sad zove, ne mogu da se sjetim, ali koštaju oko 80 eura je ta karta, samo u Mađarskoj, barem što sam gledao, ta karta košta 80 eura i to sam planirao da kupim, a sad ne znam, ima i onih skupljih karata. Gledao sam čak one po 10.000 eura karte, nije, pardon, 10.000 eura, nisu 10.000, 10.000 maraka karte, gdje dobiješ full tretman, družiš se sa vozačima, imaš pristup garaža na svemu, tako
da.
To je previše.
To je previše.
Ovo sam ja planirao nešto s društvom, to je otprilike ta najjeftinija opcija. Ali nije to ni toliki problem što je, mislim, najjeftinija opcija, jer tu imaš dosta slobode da hodaš oko staze, imaš, ne moraš sjediti na jednom mjestu, možeš obilaziti stazu.
Mada ima ogroman prostor, nije ono sad sjedalo pa da ne smiješ nigdje maknuti.
Pa to, možeš hodati po stazi na raznim dijelovima, ako te malo zanima. Druga krivina da ne gledaš sati po jednu te istu krivinu.
Da, da. Recite mi, evo aktuelno, zadnje što nam se desilo, ova trka u Francuskoj u kojoj svi očekivali će biti potencijalno najdosadnija u cijeloj sezoni, ali po mom mišljenju u ovih 6-7 trka koje smo imali, Francuska je bila najbolja. Jeste li očekivali da će Red Bull pobijeti?
Ja ću reći iskreno da sam očekivao, znači definitivno tjesnu borbu između definitivno sada vodećeg Verstappena i Hamiltona. Pogotovo očekivao sam znači da bi Red Bull mogao pobijediti već nakon prvi pa i već drugi trening mi je dao definitivno taj utisak. Zašto? Iz razloga definitivno vidio sam da se Mercedes mučio, Hamilton pogotovo se mučio na prva dva treninga, dok mi je Bottas izgledao daleko bolji. E sad, vamo Verstappen, Perez, oni su bili tu. I šta je još u čitavoj toj priči bilo, oni su promijenili pred taj dio, znači što se tiče pred utrku, stavili su manje zadnje krilo. Pored toga, normalno, stavili su sebi novi motor, opet moram reći po svim informacijama, motor nije donio prednost.
Ja sam čuo da je to isti motor kakav je bio, samo nov. Ništa logično posebno u njemu nema. Ništa nisu dodali, nego kakav je bio prije, samo je nov. To je jedina razlika.
Iz razloga zato što je zamrzavanje motora znači zamrznuto. Sve ekipe su, pogotovo proizvođači, Honda, Mercedes, Renault, Ferrari, znači svi su pristali na to da se zamrzne razlog znači motora. To je normalno, stavljamo onaj motor kakav je prvi bio, takav je sada drugi bio, znači normalno kad zamijeni drugi motor, takav će biti treći. Onda znači one bolje performanse, recimo normalno na motor ćemo ostaviti sa strane, sa svih drugih strana, znači što se kaže dužina bolida, sve što ima normalno, sve što vidimo, krilo, znači prednja, zadnja, difuzori, onda jednostavno sve strane, svi mali, što mi kažem, kao one rešetke na početku, oni trener kaže, gledam naša spijenost, kaže, rešetka, znači već isprobavao jednu vrstu aerodinamike tog nekog dijela i na osnovu toga znači on je dobio performanse u tom dijelu. I onda nastavlja dalje kroz tokom vikenda i normalno kroz sve one podatke što oni dođu prvi, drugi, treći trening, pogotovo u kvalifikaciji, onda se pripremi za trka. Prvenstveno za što odrađivaju na prva dva treninga, tu definitivno već idu u postavke kvalifikacija za utrku. Tako da što se tiče same utrke, moram definitivno reći ona, da me stvarno ono uzbudilo od prve, ono što se kaže od starta pa do zadnjeg kruga. Ona, odmah na početku, recimo, onaj Verstappen ono, poveo, međutim, napravio tamo sitnu grešku, otišao ono sa strane, Hamilton iskoristio i otišao ono ispred njega i ovaj sad ono stabilizovao se, ono pratio ga je. Ono, do prvi ulazaka u boks, iznenadio je recimo onda tu u svemu Red Bull.
Jeste li očekivalo na Andrika da će upaliti? Jer mene je toliko iznenadilo da je Max izašao ispred njega, da ja nisam mogao doći sebi nikako od onoga. Jer sam smatrao da je nemoguće, jer je on zaostao oko 4-5 sekundi, uđe u boks dva kruga i izađe ispred njega, što je mene oduševilo, mislim šokiralo doslovno.
Tu je odradio fantastična dva kruga, da je to jednostavno anulirao, znači u tom periodu. Evo sad će onaj baš ima, očaram da se malo uključi vezano.
Ja sam gledao analize ovako Palmeri sad, ne znam, ovi iz Reisa, Motorsport i tako ti ovaj... Jednostavno, Verstappen toliko dobro odvezao ovaj svoj ulazni krug i izlazni krug da to što se desilo ni sam Mercedes, a ni Red Bull nije očekivao da će on nadoknati, mislim, 3,5 sekunde u ta dva kruga. I šta je bio razlog tome? Jedan od razloga što je Pirelli prije trke povećao one tlakove u gumama. Da. Zbog onih pucanja u Baku. I jednostavno niko nije znao sad, znaš, kako će se, kakav će biti odnos brzine, znači između potrošenih guma i novih guma. I znači on kad je zamijenio gume i kad je uradio taj izlazni krug, baš su ovaj snimke njegove ovaj izbacili i prikazivali koliko znači čovjek u one krivine, da kažem, u lijetu i koliko je prije na gasu bio, koliko je kasnije kočio, za razliku od tog svog 18. kruga kad je otišao u boks, toliko su mu te gume, znači pogotovo u onom trećem sektoru, ako se ja dobro sjećam da je oko sekundu je, znači...
Da, kroz onu samo... desni za najzavoj ogromni.
Da. Koliko su, znači, gume se ovaj lijeple doslovno za stazu i koliko je čovjek ovaj... osjetio on ko vozač, znači koliko je osjetio da ima u rukama znači brzinu i fakat je ispucao ono što kažu fantastična dva kruga. I onda su to poredili sa Hamiltonom, ono, on jesu on imao dobar i ulazni i izlazni krug, ono, recimo za svoje standarde, ali ga je Max prešišao, baš ga je prešišao u tim trenucima. I onda je čak, ne znam, sam čitao izjave iz Mercedesa, se žali nešto na software, na kompjuter, ne znam, na te simulacije, da im simulacije...
Nikad nisu oni krivi, uvijek neko drugi.
Nisu oni krivi, nego je to kompjuter pogrešno.
Mora da je Bottas kriv, čudi ime da nije Toto Wolff to rekao.
Jes, onaj... Pa, kad smo i kod Bottasa, on je ovaj, imao onaj... rent preko radija.
Preko radija, da.
Preko ono, pa rekao sam da će biti dva stajanja u boksu. I sad su bile zanimljive analize gdje su oni našli Hamiltonove poruke gdje on govori ekipi prije što je Max otišao u boks drugi put, ono da razmisle o undercutu, da urade isto što su radili u Španiji, ali jednostavno tu dolazi uloga Pereza. Perez im nije to dozvolio. Jer recimo da je Hamilton otišao u boks, pao bi iza Pereza. A Perez bi tad u tim trenucima, pošto on imao jako dugo, a najprvi stint, imao nove gume. I sad...
Bilo bi teško boriti se sa njim.
Pa, izgubili bi i Bottas i Hamilton tu definitivno. Da ih je ono krug, da je zadržao, to ti je 2-3 sekunde koje ti na kraju odlučuju pobjednika.
Ja sam se iskreno, najviše čekao trku u Francuskoj da vidim šta će biti s ovim zadnjim krilima i hoće li Red Bull i koliko će izgubiti time. Srećom, eto, nije ništa Red Bull izgubio. čak je po meni bio i jedan od jačih njihovih izdanja ove sezone, tako da mi je drago da to nije utjecalo, da to će biti dobra borba do kraja.
A šta je konkretno sporno sa tim zadnjim krilima? Šta je problem na koji se Toto žalio? Kao fleksaju zadnja krila i to im daje navodno jel, ogromnu prednost na ravno. I sad su im to testirali, smaknuli tu mogućnost, međutim Red Bull je opet jak. Sad se postavlja pitanje, uopće bilo potrebe za tim cirkusom oko toga ili...
Pa do kraja sezone će oni pokušavati naći nešto jednim drugima. A što se tiče zadnjih krila, zadnja krila su savitljiva, zadnja krila su zabranjena već ranije i rade se testove prije početka svake sezone. Mislim da je, ne znam koliki je tačno pritisak, zaboravio sam. Ta krila se, mislim...
Tim da je oko 1000 njutna, tako nešto.
Sad je oko 1000, bilo je oko 700 i nešto. Ta krila se izlože tom pritisku i ona se ne smije usaviti pod tim pritiskom. Međutim, Red Bull je napravio krila koja se malo više možda savijaju nego što je bilo dozvoljeno ili možda i bilo dozvoljeno, ali nije se svidjelo ljudima iz Mercedesa pa su povećali taj pritisak koji mora krilo da izdrži. Međutim, eto, opet se pokazalo da to nije imalo velikog uticaja.
Ja sam to isto ovako malo istraživao, više kad sam gledao ovako neke tehničke one analize, sve su, i Red Bull i Mercedes i svi oni imaju pod navodnicima savjetljiva krila na pravcima, ali su bili ti testovi koji su zapravo rađeni dok je bolid u mirovanju. A ovi su znači prolazili te testove savijanju u mirovanju, ali su kad se bolid kreće, dolazilo je do tog povijanja krila nekako unazad, gdje se smanjuje taj aerodinamički otpor, znači dobijaš veću brzinu na pravcu. I onda, to sam gledao video, i onda čim znači vozač počne kočiti, ići u krivine, to vraća se u prirodni položaj, znači za maksimalne one performanse u krivinama, maksimalni downforce i to sve. E sad, Mercedes se čini mi se na to počeo žaliti od Španije i onda su počele usporedbe. Mislim, to je, kad se sve pogleda, bilo stvarno genijalno rješenje svih ekipa koje su to koristili. Među njima čini mi se jedan od prvih koji je priznao da to rade je bio Ferrari, pa onda Red Bull, pa Alfa, pa McLaren, bila njih par što su bili, da kažem, sumnjivi, ali Mercedes sad s druge strane igra na tu kartu zadnjih krila, a Red Bull je njima udario kontru za prednje krilo, gdje se isto vidi koliko se njihovo prednje krilo savija. Sad...
A šta konkretno donosi to savijanje prednje krila? Je li neku ogromnu prednost ili je to samo onako neki njihov rat koji je besmislen?
Pa sad da donosi neke 2-3 sekunde ne donosi, ali ti može donijeti po pravcu ovako grubo, recimo desetinku, 2-3, zato što smanjiš taj aerodinamički otpor, a znači prednje krilo, ko prednje krilo ti diktira protok zraka za cijeli bolid. I sad recimo bolid Formule 1 ti je ko padobran, neka kesa koja smeta na pravcu i ti kako manipulišeš taj zrak i s tim krilima, znači položaj, sam njihov položaj, dobijaš manji otpor ili veći otpor.
Da. I hoće li proći žalba Red Bulla ili će opet FIA reći, ma daj, nemojte se. da je nešto što uopće nije vrijedno neke pretjerane pažnje ili će uroditi plodom to.
Predsjednik FIA, baš sam mislim juče, eventualno prekoče sam gledao, stvar malo sam pročitao izjavu oko toga, kaže za njega kao smatra da je to, hajmo reći, kao fazonu rat između njih, ali rat u pozitivnom smjeru što se odnosi na Znači, samom tom njegovom izjavom da po tom pitanju neće ništa biti. To ostaje mi spomeni, znači ostaje kako je bilo, tako će nastaviti dalje. Ono, ja definitivno normalno da će biti prepucavanje, ono, što je sasvim logično, ono, zadnja sezona, ili ti zadnja sezona godine, ono, i rehibrine koje je u 2014. Tako da, znači, ono, izdopustilo onaj timovima da sebi razviju, što se kaže, neko je ušao u tu sivu zonu, u jednom dijelu opet, recimo, je na samo ivici i hoda sad potom. I dok dođe sad ono, ako misle i recimo na nešto dalje, mislim, moje lično mišljenje da neće niko potezati i neko jače pitanje, jer svi će se okrenuti definitivno moraju za sezonu 22. Zašto onaj sezonu 22. svi se ulaze, normalno dolaze se do nove ere, tako da ono, po meni znači, onaj, mislim da će Ostopić reći ovaj rekao ono, ovaj rekao ovo, ali će nastaviti onaj po starom, tako da neće od toga ništa biti. Ja opet gledam njemački, onaj, pošto ono, dosta i oni imaju izvora, znači svoji. Primjer kao da sad ovi se žali na Mercedes, recimo prednje krilo, i to je sad ta igra bacanje lopta, ja tebi, ti i mene, a opet ostaje sve isto.
Da.
Tako da ja ne vjerujem znači da će išta biti po tom pitanju nešto ono nešto veliko.
Šta mislite, hoće li ove godine Red Bull i Max uspjeti osvojiti obje titule ili će Mercedes naći način da se vrati ko 18. protiv Ferrarija?
Pa ja mislim da
je Red Bull dosta ozbiljniji protivnik od Ferrarija te godine. Ja se nadam da će biti ovako tijesno do kraja. Čak se ne nadam da će Red Bull izdominirati, nego da će baš biti tijesno do kraja, jer dugo to fali Formula 1.
Da, pa, mislim kad smo već kod te razlike sa Ferrarijem. Ferrari nije imao posloženu strukturu. Znači, kad je jedan Kimi mogao uzmati Vettel bodove, recimo Italija 18. mi prvo pada na pamet. Znači, gdje Kimi ide brani poziciju, Vettel ide široko, Hamilton ga napada i onda ovaj se okreće, gubi bodove.
Besmisleno. Vettel i okretanje, to je.
Yes.
Ko da ide jedno s drugim, savršeno. Ali eto, ove godine nije toliko zloglašen po tom okretanju ko možda prošlih sezona, nije mu se dešavalo barem za sad.
Pa nije, ali meni njega stvarno, mislim, u jednu mi je ruku žao sve to što se izdešavalo, jer vidi se da čovjek baš donosio i energiju. I, mislim, on je onaj Ferrari nakon katastrofe 2014. i vratio na mapu, tako da kažem. Ali onda kad je trebalo ubrati plodove svega toga, uvijek je nešto falo. Mislim, tu veliku krivicu isto snosi Ferrari koji nije jednostavno imao vodstvo. Mislim, ja te tamo ako komentare kao vrati onoga Rivabene vrata. Ma i onaj čovjek, jednostavno nisu imali Wolffa i Hornera, gdje ti znaš ko je, šta je šta. Znači, da. Kad se
nije bilo autoriteta nekog u timu, jel?
To, kad je, na primjer, eto, kad smo već kod Ferrarija, kad je Kimi uradio nešto, ko što je uradio Perez, da pobjedi kad odustanu dva glavna ova pretendenta na titulu. Njega nikad nisi znao šta što očekivati od njega. Nema čovjeka pola sezone i onda uzme pole position u Monci.
Da.
Pa ja mislim da će Red Bull dosta ove godine pomoći Perez, jer realno ovih prethodnih godina nisu imali tog drugog vozača koji može kvalitetno ispratiti Maxa Verstappen, ali to sad imaju podršku i gledam, čitam komentare, odmah su krenuli napadati Pereza koji Bottasa što pomaže Verstappenu, ali činjenica je da danas u modernoj Formuli 1 ništa se ne prepušta slučaju i ta romantika trkanja međusobno u timu, to možda sebi mogu dopustiti neki timovi dole niže na tabeli, ali svakako timovi koji se bore za titulu nema šanse da puste da se njihovi vozači bore međusobno, jer nema šanse da pobjede Mercedes ako puste Pereza da napada.
Da, jer bi to usporilo plus mogu se okrenuti, slupati, da to moglo biti
pa dobro, mislim, sad lako. Često i Bottas ima kritike na taj račun, ali to je čisto logično. Da. Mora svaki šampion imati podršku svog kolege i tako je bilo i sa...
Ma uvijek je tako bilo.
Tako je bilo i sa Vettelom, možda u onoj sezoni kad je osvajao. Mada ti se sezona slabije sjećam iskreno, ali mislim, skoro se i ne sjećam. Znao sam samo da neki bolidi idu u krug. Ali definitivno ne treba napadati ni Bottasa ni Perez, oni su tu s razlogom, bitno je da imamo kvalitetno trkanje do kraja.
Meni je Bottas najkritičniji ove sezone, ne znam da je ikad bio gori nego... Znači, ja ne znam je li to do njega, jel on nema sreće, jel oslabila forma, šta se sa njim dešava, nemam pojma i iskreno mislim da dogodne u Mercedesu za njega nema mjesta. Tako da što me dovodi do sljedećeg pitanja, šta mislite, hoće li dogodne biti neki, kako zove, transfera? Najviše me zanima Bottas i Russell, puno se o tome priča da će njih dvojica napraviti neku zamjenu. Pa što ja sumnjam da će se desiti u smislu da Bottas ne bi nakon Mercedes, sumnjam da bi pristao otići u Williams i voziti se tamo na 15. 16. mjestu, ali Russellov prelazak u Mercedes mi je nešto je sasvim realno i očekivano. Pa i navodno će to nakon druge Austrije objaviti, što će biti ok. Super.
Ne, to sigurno neće objaviti do kraja sezone, neće se Mercedes dopustiti tako nešto, a mislim da bi bilo šteta za Russella da ode sad u Mercedes, jer samo će čučati pored Hamiltona i onda će opet past nekako u njegovu sjenu. Tako da mislim da dok je Hamilton u Mercedesu, mislim da Russell tu nema šta tražiti. On je po meni vozač koji treba da bude šampion, a ne da bude podrška nekom.
Možda će biti ko Rosberg.
Pa ne vjerujem, Toto Wolff je rekao još te 2016. mislim, ili 17. tako nešto, da neće sebi dopustiti da ponovo ima takvu situaciju u timu, pogotovo sad kad je Red Bull ovako jak. Doduše, ne znam šta će biti sljedeće godine, ali ne vjerujem da će sebi to dopustiti Mercedes ponovo. Ja mislim da dok je Hamilton u Mercedesu, da Russell tu nema šta tražiti. Čak mislim da bi bolja opcija, duše sad je ta opcija zatvorena zbog toga što je Ocon produžio ugovor, ali mislim da bi bolja opcija bio i Ocon da pomaže Hamiltonu nego Russell.
A da li mislite da će Bottas ostati dogodne i ako neko bi ga mogao zamijeniti, ako to neće biti Russell?
Nije Ocon. Pazi, onaj Nissan je već par puta već bio što mene iznenadlo. Čak što više na onim, što mi kažu, predsezonskim testiranjima. On imao jedan dan ja, onaj testiranja sam ono, čak rekao otkud on ovdje, znači već je u toj priči da Nissan je već planirio, znači za sljedeću sezonu da će biti u Williamsu. Što se znači jedno mjesto oslobođa onaj Latifi, on već ima tu što ono kako mi kažemo onaj plaćeni vozač, dobro to je sasvim već sada i to
normalna stvar.
Da kažem već postala normalna stvar, onaj donosi znači udio u Williams, tako da on ono što se kaže ima već zapisano mjesto tu. Isto tako i taj mali Nissan, normalno već ona isto ima novac. Russella ne vidim 22. da će biti u Williamsu. Što se tiče vama, onaj lično...
Pa gdje bi mogao preći?
Za Mercedesa, pazi. Ja sumnjam isto da će Bottas ostati tu. Za onaj Mercedes mora jednostavno i razmišljati o budućnosti. Ocon je znači potpisao što se tiče za vamo za Alpine, onaj nastavlja dalje. Oni znaju da je njima normalno. Hamilton će opet dalje biti vozač tu broj 1 ako recimo bude znači barem još jednu godinu dana, to je mislim ono minimum što se tako po tim nekim ono kularima što se govori, nešto se govori čak 2 godine. E sad, znači ono i Wolff i Hamilton i kompletan Mercedes, znači onaj moraju doći do tog stava da onaj da kažu dolazimo, znači, onaj, dolazi nam drugi vozač. Russell, znači, ni on jednostavno neće da ostane, jednostavno ne želi više i on je odavno već prevoziša Williams. On je momak, ono što se za mene momak, on je kova za šampionske titule, za šampionskog bolida.
Preći u Mercedes onaj, za 22. Mislim da je ovo zadnja prilika i za njega. Jer ja sumnjam da će on više onaj, dalje htjeti. To je već ono, mislim da, da bi onda bilo to, ako sam dobro skontio,
četvrta sezona. Jel?
Četvrta sezona, to bi ono, faktički ono, bilo bi propadane za njega samog. I mislim, onaj, ono, da bi Wolf morao baš definitivno razmisliti po tom pitanju. Znači, definitivno zamjena je onaj Bottas, Bottas Russell. E sad, nakon toga, ono što sam rekao, znači Latifi vamo, Latifi onaj, i kako mi Nisani za, za Bottasa sumnjam, da li će, da li će više onda uopće imati mjesta da, da ostane na grid Formula 1. Jer ovo je, ostale timove već će imaju svoje vozače u Formuli 2 koje je pripremio za Formulu 1. Za njega, onaj, pošto
on već... Ma on će u reliji nekakav ići 100%.
Upravo to sam sad htio sve reći. On već ima ono što se kaže finska, ono, vuče one finske krvi, onaj, tako da će onda, mislim, ono, da mogu otići onaj reliji, jer njima je to...
U krvi.
On je to... On se sam pripremao, recimo, onaj, tokom ono zimske one pauze.
Arktički reliji, onaj.
Da, upravo tako gledao sam ga, ono, priprema se tamo tako da njemu neće igra, znači ono što kaže neku ulogu i da pređe tamo u, onaj, u reli, tako da po meni sad... kažem da bi onaj moglo definitivno biti onaj Russell Hamilton tandem. E sad, ko bi onda 23. i 24. mogao biti drugi vozač, to je već ono već ići onaj, na
malo više. Daleka budućnost.
ne bi se htio u to upućivati za ovo. Mislim, to je moje mišljenje. Sad, ono, opet što se kaže, sve se može preokrenuti.
Pitanje je gdje će Williams biti sljedeće sezone, to sam htio da dodam, jer dolaze novi bolidi, nova pravila, možda Williams bude kvalitetan tim koji će moći Russellu pružiti neku borbu, možda ne za prvaka, ali redovno da bude tu negdje, gdje je sad, možda McLaren, ko zna. Ko zna gdje će biti Williams sljedeće sezone.
A zar je Russell spreman kockati se na takve stvari?
Pa ne znam, ja iskreno ne znam gdje bi on mogao drugu. Kažem, opet, normalno, mislim, Mercedes je uvijek prva opcija, ali kažem, on pored Hamiltona ne može ništa napraviti. Ili jedino da uradi ono što je Charles Leclerc radio u Ferrariju, da dođe pored šampiona i da ga istjera, tako reći, iz ekipe. To je jedino što može uraditi tu.
Pa ja ali... mislim da je Mercedes malo i zakasnio sa Russellom, zato što, mislim... Ne znam, meni, Bottas je imao katastrofe 2018. I tad se već počelo pričati hoće li ostati, neće li ostati. I Mercedes, ne znam, i onim jednogodišnjim ugovorima stalnim što njemu nudi, to mi je isto malo ono manjak, neću reći, poštovanje, ni vjere, nego jednostavno, ne znam, ne cijene ga sad nešto, Bog zna šta, jer sad zamisli se u situaciji, radiš u nekoj školi i samo dobijaš ono ugovor na godinu dana, na godinu dana, na godinu dana. Pa ono rekao, pa dobro ljudi, ono, nikad ne znaš na čemu se, razumiješ?
Da, da.
Ono, Ferrari te 19. baš ono, potego dobar potez što su promovirali Leclerc, to jest 18. mislim na 19. da Leclerc vozi za njih. On je ono u svojoj prvoj sezoni za Uber vozio odlično. Kimi je kad nešto hoće tu sezonu Ferrari od svog povratka isto vozio najbolju. Ali su oni jednostavno prekrstili i gotovo, znači Kimi ide, Leclerc dolazi. Jednostavno, ne znam, ja sam se bojao da će se i Russellu i Okonu desiti slučaj onog Verlaina, ako se njega sjećate.
Da.
On je isto u Manoru obećavao, ali isto mu je ono, Wolf menadžer, Mercedesov junior, tamo vamo, pa eno ga gdje je u Formuli E. Okon je ispo... na jednu godinu iz Formule 1 zato što sa onom svom situacijom s Force Indiom, Racing Point ima sreće realno što se i vratio u Formule 1. Sad iskreno ono ja bi najviše volio znači da je Russell još od neke tamo 2020. da je u Mercedes. Ali Mercedes jednostavno ne želi se ponavljanje situacije Rosberg-Hamilton. I to je isto razumljivo s njihove strane. Jer znamo svi šta se dešavalo. Ja sam čak mišljenja da je Rosberg ostao u Mercedesu, da bi Ferrari one dvije godine imao veće šanse da osvoji titulu zato što bi ovaj jedan drugom uzmali bodove sigurno.
Da. A znaš šta je Charles Leclerc, mislim, malo su Charles Leclerc i Vettel dosta nekih na stazi incidenata i svega, tako da...
Pa to, da.
Ako se dva vozača bore, to je odmah veći rizik, a pitanje hoće Mercedes preuzeti taj rizik, ja mislim da neće.
Pa, ja iskreno ovako kad pogledam, ne znam, vidit ćemo.
Mene ništa ne bi iznenadlo, iskreno.
Ne bi ni mene, ali više nekako nagnjem ka toj opet opciji da će Russell ići više zato što bi volio to, logično. Sad za Bottasa.
A kad smo kod transfera, pretpostavljam da je logično zaključiti da će Perez dobiti barem još jednu godinu u Red Bullu. Jer od svih ovih transfera koji su desili prošle godine, mislim da je Red Bull napravio najbolji posao. Pa pogotovo jest. Kad se vidi koja su dvojica vozila za njih zadnje dvije godine, kakve rezultate su imali ili nisu imali. Perez je najbolji potez koji je Red Bull mogao osvojiti. Pa i mislim da sad, hoće li Max osvojiti vozački šampionat, moguće, ali mislim da su konstruktorski šampionat maltene zagarantovan Red Bullu zahvaljujući Perezu.
Pa to će odlučivati upravo ta borba Bottasa i Pereza između njih dvojce koji bude donosio više bodova, to će presuditi na kraju krajeva.
Moram se ja nadovezati malo do se tiče kada je Vettel bio za, borio se znači u Ferrari, ono, za, baš za prvaka, te 18 ono što je bilo, da je u mnogome utjecilo na Ferrari pad, smrt Marquionea. Znači, presnika koji je do tada bio doslovno, znači, vuko je konce sve. E sad, nakon njegove smrti, onaj, Ferrari je tu definitivno pao, znači, izgubio je glavnog onoga čovjeka, ono što kaže se, ono, kuća, ono, ima temelje i sad ti kad povučeš na jedan temelj, izvučeš jedan temelj i vidiš da se ta kuća već nakrivila. Ono, već je ona na ivici padanja. Znači, nakon njegove smrti tu se preokrenulo totalno. Čak što više onaj, u nekim tim informacijama koje sam još malo dolazio, onaj, dok je Rivebene bio tu, ovaj, znači nise on i ovaj Binotto nise mogli nikako. Čak što više, a Rivebene je tu za, ono, znači stavio što se kaže lupio šakom mosto, kaže nema više razvijanja bolida. I tu se odmah osjetilo ono nakon Njemačke ono što je bilo sa Vettelom, njega ono naprosto nakon toga više definitivno nije bilo. Meni stvarno žao onaj što se to desilo s tim vozačem. Došao je Leclerc tu na prve ono što se kaže malo pometnju tu među njima. Ono normalno svi vozači ona žele da se dokažu. On nakon više jednostavno se više nije vidio tu. Ono što se kaže čekuje nakon 2020. da ode iz toga odšuje ono Aston Martin. Ja kažem ono opet sretno mu bilo ono, za dalje koliko će dogurati. A da se nadovežemo ovo vezano za Pereza i ovaj što sad znači ova godina što se tiče te tam ono što se kaže vozačka postava. Pa na gridu ono, imaju znači najjači onaj vozački tandem i baš tu recimo ono, opet da se vrati vamo gdje je Vettel nedostaje taj jedan koji će donositi bodove, znači on ako završi onaj na prvo mjesto ovaj, ili barem ili na drugom eventualno trećom, bože moj, na četvrtom mjestu da donose bodove. Sad ovdje u ovoj priči imamo u Mercedes, znači normalno Hamilton konstantno je tu donosi bodove, Bottas je onaj, moram mislim nadvezati na Arlovo ovaj izlaganje, ono godinu za godinom, to opet ono što se kaže mali pritisak je, ne malo veći pritisak je na njemu, E sad, ono, hoće li imati sljedeću godinu onaj, odraditi, kako će ovu trku odraditi, kako će ovu trku odraditi. Dok onaj Perez je već iskusan, ono, je prošao je ono, kroz Force Indiju, pa onda bio onaj racing point, znači skonto recimo neke fazone, onaj, šta i kako se radi. Tako znači da je došao ono svježe u Red Bull, došao do sebe recimo nakon 5-6 utrke, što je sam onaj izjavljivo, kaže treba će mi 5 utrka, ono eto već onaj, u boku 5 utrka bila je ono, pobjedio, znači ovo iskoristio je ono što kažemo onaj, guma, što mu je otišla, on je iskoristio to, donio je 25 bodova, čisti 25 bodova, znači Red Bull da ne bilo sad onaj da potenciram nekoga, nekog ili nekog tima, ne daj Bože, znači to ne želim nikako, ali čisto znači iz tog stana koje sad onaj, momentalno gledam, došli se znači do tog tačke i tog stava da Red Bull može znači sad sa ovim ono što imaju konstruktorsku titulu, znači po meni ove godine ja sam 99,99% ubeđen da će on osvojiti. A volio bi, znači, ono što se kaže, do zadnje utrke da se odlučuje za naslov prvaka, znači između ono, normalno, znači već su definitivno se izdvojili Hamilton Verstappen, znači ono, želi ono što se kaže da uživam u kompletnoj...
Ili, da, što, da se ne zna do zadnjeg sezon, trena ko će pobijediti.
Jel recimo prije krene ona utrka, već znam ko će biti prvi, a ovo je već sada malo druga priča. I tako iz utrke u utrku, ono je konstantno se, ono što se kaže u sekundi, dvije su tu, uvijek vidiš jedan iza drugog. I to je, mislim, za mene, za kao baš ono fano, je fantastična ova sezona. Ono krenuoš 2014. do sada, napokon rekao da imamo sezonu pravo ono za uzbuđenje i mnogi su se vratili nakon toga da gledaju Formulu 1. Definitivno za mene je stvarno...
Evo ima potencijala da bude jedna od boljih sezona zadnjih barem 10-15 godina.
Pa eto... Od
barem od 14. na ovamo, to sigurno.
Pa definitivno. Sad ne ulazimo ono GP Brown, ono isto ono što je bilo. Ljudi su opet skontali dupli difuzor, bože moj. Pronašli su rupu pravilima, to je to, niko im ništa nije mogao. Nastalo se dalje, usvojili su ljudi ono što se je usvojilo. Tako da, isto u ovoj sezoni, moram još da se vratila Formula 1 na svoje
stare. Ali
opet, na stare dane, ali opet da se uključe, evo recimo, došao je McLaren tu, Ferrari se vratio nakon katastrofe od prošle godine, znači iz 2020. gdje su bili, opet moram reći, onda na osnovu svega onoga što su imali, da su mogli doći i do jednog postolja, definitivno, znači koji su... Ono, ko na trasi su se redali, onaj kad dođe ravnice, gotovo, njih nema definitivno nigdje. Samo da vidiš jedan iz drugog bolida, onaj, kako i prelaze. Ovdje su se, ono, što se kaže, malo su se presabrali, došli su do ovoga, i ovo što je ovaj sportski direktor izjavio da se okrenuo za 2022. I oni će, onaj, paziš, čak što više, oni tu mogu iskoristiti sad borbu između ovoga, između Red Bulla i Mercedesa za sljedeću sezonu. Lovi se definitivno neće dati
do kraja.
Ali ono opet što sam prije rekao, oni će se u jednom trenutku morati okrenuti tom razvoju. Ali ja opet, ono, gledajući znači sve ovo i vidim ovaj da Nizozemac da traži znači od Red Bulla da nastavi sa razvojem i dalje, tako da normalno i Mercedes želi da, bože moj, da osvoji, što je sasvim logično, ja bih želio da osvojim 8 prvenstva za redom, to je sasvim logično, koji što Hamilton želi da osvoji 8 titulu, da bude ono, kažem, ja sam bio tu, imam najviše osvojenih titula, ko što ima sam najviše pobjeda pole positiona, tako da definitivno ono, borba je stvarno, bit će do, ja se nadam, znači do zadnje. To je moje mišljenje po tom pitanju.
Nije problem da Hamilton osvoji ako će samo biti do kraja. Kaže, niko ne brzi Hamiltona što on osvaja, nego je postalo dosadno s kojom, kako to on lahko osvaja.
Da, pogotovo prošle sezone.
Pa jedna tako prošla sezona je bila mlaka, bez veze, onako mislim. Pa bilo je, bilo je trenutaka, bilo je jedna trka kad je Gasly pobjedio, bilo je kad je Perez pobjedio, sve se to ono slučajno se desi, a sad već redovno imamo borbu i mislim da je to super za Formulu 1 i da privuče nove fanove i da stari zadrži. I kažem, nije problem što će i da Hamilton osvoji, i da Mercedes osvoji.
Da, nek bude napet.
Samo nek bude napet do kraja, da ne bude baš predvidljivo.
Evo, još mi je ostalo možda neki 5-6 minuta snimanja i zadnje pitanje za kraj. Šta mislite? Kakva je Schumacherova budućnost u formuli? Hoće li ostati u Haasu i sljedeće godine? Koji je put do njega? Kad bi mogao završiti u Ferrariju, a Kubica ako tamo završio? Koje je vaše mišljenje po tom pitanju?
Pa, Mick Schumacherovi može, hajde Amar, slobodno.
Pa sve jedno, može. Ko će ja prvi? Samo sam htio da kažem, mislim da je Schumacher jedan brand koji će, oni definitivno zvijati jedan projekat koji Ferrari i Schumacher je nekako postalo legendarno, mislim da će on samim imenom, on će postati projekat i jedan brand koji će on razvijati u svakom slučaju, mislim da će definitivno završiti Ferrari. A sad koje godine tačno ne znam, šta će sljedeće godine biti sa ekipom Haasa, mislim da će ostati u Haasu, nema. Eventualno ako pređe u Alfa Romeo, to je ne znam sad.
Možda bi Alfa Romeo mogao biti neka stepenca do Ferrarija, jer bi mu...
Pa trenutno je stepenca, a šta će biti sljedeće godine, to je pitanje. Tako da, ali mislim da je definitivno brand i projekat koji će razvijati i da će definitivno završiti Ferrariju, samo kad pitanje.
Pa ja sam isto na istog, znači, razmišljanja. Same izjave Binota, onog njihovog sportskog direktora, onog Francuza kojim sam sad zaboravio ime.
Mekis.
Govore na to da će on imati 2-3 godine, tako da kažem, treninga u ovim manjim ekipama gdje će oni njega procijeniti i onda odlučiti kud šta s njim. Ne vjerujem sad da će ga ubaciti u Ferrari samo na osnovu imena, ali on uopšte nije loš vozač.
Ne, ja nisam rekao da on nije talent. Sad ispade možda da sam rekao da je samo... Ne, on je super vozač, ali ja kažem da će definitivno imat prednost u odnosu na druge vozače.
A to da, ali htio sam reći u tom smislu da nije loš vozač, da ljudi, ne ti, nego sam puno komentara pročitao da je on u Formuli 1 samo zato što mu je otac Mihael, što mu je prezime.
Čovjek je prvak Formule 2.
Upravo to, čovjek je prvak Formule 2. Sad šta će sa njim biti, mislim, i ova prva ova rookie sezona je za sad solidna, ono, pobjeđuje onog Mazepina, što mu je sad i najrealniji cilj da se pokaže protiv njega, ono, Haas ne može, što kažu, ni gore ni dole. Eno, u Francuskoj je uspio ući u Q2, iako se slupo, ali...
To je Leclerov stil ulaženja.
Leclerov stil, da, stil ulaženja. Mislim da ima potencijala da bude jako dobar vozač. Sad, da li je potencijal za prvaka, višestrukog prvaka, to će reći vrijeme. Ali definitivno ima potencijal da recimo bude na razini, kroz godine na razini jednog Sainca koji je odličan vozač.
Schumacher,
ne se sviđa i taj odnos sa Vettelom, isto.
O, definitivno, zato što je otac njegov Schumacher pokazivao, Schumacher Vettelu pokazivao i normalno bili su, što se kaže, prijatelji. I sad Vettel pokazuje njemu, znači, te neke stvari, a što se tiče samog Mika, iz utrke u utrku se više i više napreduje. Normalno, ovo je godina učenja za njega, ušao je Novajle, što se kaže, došao je u Formulu 1. Vidit će se, znači, definitivno, pogotovo što se meni lično tiče druge sezone, on će ostati u Haasu definitivno. I za drugu sezonu, tu će već, pošto opet kažem, moram se vratiti na to novo Air Formula 1, gdje bi trebalo biti dosta bliže i gdje bi opet tu trebalo doći do utjecaja sam vozač, da više ne bude ono sam bolid, Bože moj. A po samom njegovom onome mišlju, što on radi, definitivno se vidi da ima talent, A trenutno da će se, za Ferrari, ja iskreno njega ne vidim za otprilike možda najmanje 3 godine. Iz tog razloga opet ću reći onaj, pored Sainca i Leclera, znači pored svog imena onaj što ima, to jest definitivno što je da je brand. Ali Ferrari traži, normalno želi da se vrati na pobjednički kolosijek. E sad, zato su oni napravili da recimo ova dvojica, znači trenutno momaka, moram reći za mene što su momci, onaj, i stvarno jako dobro govoriju Ferrari ove sezone, iako je Ferrari opet inferiorni, ne, recimo vratili se u borbu za treće mjesto, ali mislim da opet se odlučivati onaj, do kraja za to treće mjesto.
Ja mislim prednost, da McLaren uzme treće mjesto.
Dajem prednost McLaren, definitivno.
Također, da.
Ja dajem definitivno prednost McLaren, tako da ono, kažem opet za Mika, doći sljedeću sezonu da bi mogao već onaj do ono da biti konstantan ono u Q2, već što se kaže sad je pokazao, i on je sam rekao da mu je cilj ove godine da uđe u Q2 i već je, znači, to ostvario, taj dio. E sad, ostvario sam to, normalno on sad ima cilj da ide što više, znači nakon Q2 to je već ulazak u Q3 i već se, znači, bodovi, da će razmišljati bodove. To je definitivno to, znači već je u planu u tome za sljedeću godinu. A zašto iz tog vidim, pošto znači apsolutno što se kaže nije onog šrafa jednog dodatnog stavio na svoj bolid, nego su odmah okrenuli 2022. Tako da žele da imaju bolid. Baš sam onaj prije neki par dana sam gledao čitao sam na izjavu Štajnera da mu se jako svidio u stvari ovaj napredak, kako teče napredak bolida, da je prezdovoljno, znači ponovo sa tim, sa motorom za 22. Tako da bi, ono, kad su ušli prve godine, da, ono, vezam za osvajanje boda, možda bi se čak, znači, moglo ponoviti ta sezona s njima. Jel ono, 22. ono što kažu da ono svi ulaze u novu eru Formule 1, sad ko opet upadne u te nova pravila koji dobro pogodi, opet ono, tu su ono što se kaže top ekipe, ali Bože moj, opet nikad ne treba isključiti neku ekipu koja može nešto dodatno odraditi, da može se uključiti u onaj borbu i da bude ono u top 10, da se bori konstantno za bodove. Tako da kažem da mi sigurno ne bi iznenadilo da nešto oni ponove od toga. Tako da ima stvarno onaj materijala za njega, a i za ekipu. A moram reći onaj, baš gledao sam malo onaj već Norbert Haug, bivši šef Mercedesa, malo izjavio da Schumacher ne bi trebao više obraćati nikako pažnju, da kao da nema nikog timskog kolege, kao da ne postoji timski kolega koji njega, znači da se totalno okrene prema sebi. Onaj, recimo ono što je bilo na startu ciljeve ravnini, što je onaj Mazepin izjavio, kaže nisam htio nikoga uplašiti, ok, razumijemo mi svi to, ali brzina je ipak 300 do 320 km na sat, vidio se, znači, manevar i malo sam onaj promatrao onaj kako je ovaj reagovao na njega, ipak ono sama riječ 320 km na sat, i sad i na ovoj trci je nešto slično je pokušao, opet skrenuo je Schumacher, otišao u drugu stranu i opet ovaj dio onaj reagovao je ono burno, Steiner to prizemljuje, opet donosi novac tu, neće da diže neku
belajnih
majal, jednostavno opet dokad će, recimo, ono, ajmo reći, dokad će mi isto, recimo, Schumacher, ono što kaže Lupti Šakom Osto, reći dosta je, znači ja sada vozim kako ja hoću. Ono, svi smo ljudi, svi imamo strpljenje. E sad, dokle njegovo strpljenje ide? To je pitanje.
Vidit ćemo. Ova sezona je krenula odlično i bit će odlično do kraja, ali mislim da je ovo sve jedno veliko zagrijavanje za sljedeću, koja će biti još 5 puta bolja. Mislim da će to baš ono, da će sljedeća sezona baš biti puna nekih neočekivanih stvari.
Još neko uključi za borbu za prvaka možda. Mislim, definitivno očekujem Ferrari, ali McLaren što da ne, i Williams da možda pritisne da se vrati na sve, dok to je već malo daleko.
Volio bi stvarno, isto ne kažeš i Williams da se uključi. Opet.
Sad imaju pare, sad je sve otvoreno, sad je nova sezona, nova pravila, tako da i tu je sve otvoreno na sljedeći sezon.
Mislim da bi McLaren mogao mnogima pomuti račune, što je pomresti račune, što kažu, zato što oni, mislim da imaju jako najtehnički odjel i zadnjih godina samo idu prema gore.
Da, tačno. Tu je tačno. Oni su svi isto onaj...
izvukli iz ponora nekakvog prije par godina.
Pa, ono što, sve što se izdešavalo sa Hondom, tada Honda recimo tek je ušla, ono, kako mu, ja bih rekao, oni su ono što kažemo, ono, grlo mu jagode. Oni su odmah najavljivali, idemo na prvo mjesto, međutim, desilo se suprotno, tako da su ono, dvije, tri sezone, ono, baš su bilo, meni stvarno ono, bilo žalosno, ono čak što više brutalno, ono gledati onaj dobijanje toliko onih kaznenih mjesta, pa čak ono šala kaže, kreće tamo iz Luksemburga, iz Etiopije. Ono, baš je bilo, ne možeš vjerojatno, ono je stvarno bilo žalosno, ali ono, opet mora se vratiti reći, onaj, Honda je Honda. Ako se vratimo ono, u prošlo, znači Honda, pokojna Ayrton Senna, tada što je bio, Bože moj, znamo svi onaj šta je Honda onaj, i motor njihov u Formuli 1 šta je značio. Honda znači...
I šta sad prvi, znači?
I šta sada recimo i šta znači, uključilo su se prvo dvamo, onaj Toro Rosso, sadašnji Alfa Tauri, znači to je iskoristio sad dvamo Red Bull, a primjer znači McLaren, što je prešao sa ovoga, sa Honda otišao je znači na Renault, na njihovu pogonsku jedinicu, međutim sad se vratio, što se kaže, ono matičnoj kući, ono McLaren, Mercedes, ono je idelje, iako imaju ono MCL35, ono sam M, oni su rekli da ne žele ono da imaju, da se ono strikto izvješćavaju kao ono McLaren, Mercedes, sam McLaren, ali normalno oni su se vratili sa to Mercedes.
Oni već sad razvijaju svoj brand, imaju oni svoje auto,
jednostavno svoje, ali vratili su se onaj, to motor kojim se i oni imali određivalo onaj prošlost, oni su normalno s tim motorima pobeđivali. Sam kad sjetim onaj borbe, recimo Hakkinen Schumacher, pa tu je normalno kad se vratim onaj i Montoya isto tu opet, to bi sad otišlo bi malo dalje neca,
toliko da ide.
Otišao je predalako možda onaj, neki baš toliko i nesio ti stvari što je bilo definitivno. Da je McLaren napravio bum, sigurno. Tako da će biti baš ono što kažu i ovi moji. Biće i sljedeća sezona stvarno. A i ovo sezono, ona, iskreno do kraja, ima 23 sutrke, znači već ako smanjimo ovi manje 7, onaj, biće još ona utrka na kojem će doći do što, ono što mi volimo reći, ludi utrka.
I još za kraj, šta predviđate za ove dvije Austrije? Ko bi mogao imati prednost? Red Bull ili Mercedes?
Definitivno dajem prednost Red Bullu. Zašto? Opet iz tog razloga dolaze ono, to njihovo, ono, kako kažu, domaći teren. Jer oni su i pobeđivali onaj, kad nisu imali najbrži, ono, najbrži bolid, najbrži motor. Tu su uvijek govorili, kaže, igra ono, pogonska jedinica. Međutim, onaj, ima i tu dosta ovih sporih. I ono što mi kažemo, ono srednje brzi, ono zavoja. Njima recimo dosta im paše tu. Tako da ja iskreno mislim da će Mercedes i tu definitivno ključ, to je bez daljnjeg, ali kao krajne pobjednike na dvije utrke u Austriji dajem prednost Red Bull definitivno.
Pa Red Bull više nema slabosti nekih posebnih odnosa na Mercedes, tako da definitivno Red Bull i po meni je favorit na tim stazama.
Pa ja sam čekao, eto, ko što ja vam rekao, Francusku, znači Francuska gdje je Mercedes, to je Mercedesova tvrđava bila, rekao tu ako i pobjede, do kraja sezone se ono ne moraju bojati ni jedne staze, tako da...
Pa to je sam, i Horner je to rekao, i svi su da, to da. Znali. Ako tu pobjede Mercedes, to je definitivno znak da više nema... Nema nigdje više staze gdje se može reći, evo, to je Mercedes dobija, to je gotovo.
Da,
kraja tako, sezone nema više staze, sigurno.
Tako znači, da... jednoglasno se svi slažemo da bi Red Bull mogao imati veliku prednost. Ne možda veliku, ali barem prednost u Austriji.
Pa oni
ili
tu...
prednost, ili da su izjednačeni.
Pa to, oni realno ulaze sad u te dvije trke s velikim ono, momentumom, pozitivnim nekim, znači ulaze... Ono,
da, a još sam vidio da nam kišu najavlju čitav vikend, što bi još moglo učiniti stvari boljima.
Pa upravo ono što sam rekao, onaj lude, ako nam nalete lude utrke, ono što začinjava znači dodatno draž tih utrka, onaj, sva se može desiti opet, onaj, tu imamo sjajne opet vozače na tim, baš onaj, na kišnim utrkama. Imamo, znači, baš trenutno, što se kaže, dva vozača koja su, i jedan i drugi ono, jako dobro voze pod tim, ono, pod tim promjenljivim uvjetima. Tako da i tu dosta onaj, opet može, znači, ponovo će opet ni dvojice ovoga Hamiltona i Verstappen će opet staviti, recimo, u taj, što se kaže, prvi šešir po tom pitanju. Ali opet, Bože moj, vidlo se ona Imola. Promjenjivi uvjeti, ona izletio je sa staze, puk, znači ona njegova je sreća tu bila. Nakon toga je već bio ona safety car, ona dvojica
crvene zastave.
Crvena zastava, vratio se u igru i to je to vidlo se, znači prati se normalno i ono što se kaže i ta ono sportska sreća, tako da ima svega. Jednostavno
taktika će dosta da igra do kraja. Ovo će na kraju biti nije samo borba između Verstappena i Hamiltona, nego baš između timova.
To se pokazalo sada definitivno baš na ovo u Francuskoj što je bilo i onaj...
I u Španiji također.
Da. Pa Horner, baš moram reći, pročitao sam njegovu izjavu, kaže onaj, ovo vratili smo, kaže, Mercedesu ono, za Španiju. Upravo to sam ono vidio.
Sad im još morio za Mađarsku vratiti, onda će tako biti jedan.
Pa pazi, onaj, sve recimo te neke kroz godine, znači ako krenemo ono, u 2014. te sve neke, sva neka ta zbivanja koja su bila. Ne može ono što se kaže konstantno da ti imaš tu neku sreću. Znači to se jednostavno nekad mora se promijeniti nekom ta sreća, mora otići nekom na drugu stranu. Ne može konstantno tebe uvijek ista sreća služiti. A ako si rođen po to sretnom zvijezdom, to je već onda sasvim druga priča.
Eto, Max se je dobro poslužila sreća u Baku.
Pa, za Baku...
S jedne strane, jesmo pukla guma, ali Hamilton je izgubio.
Pazi, tu je onaj, po meni, ok, ja želim pobjedu, normalno. Svi mi želimo pobijeti. Definitivno on išao tu, ono, da pobjedi, međutim, pazi, tu opet odigrao mala... Sad moram reći, vidi se onaj taj neki pritisak da je počeo i onaj i na njega, a i definitivno i na Mercedesa. Moram, opet sam malo će dodati vezan na to, nedostatak Laude. Drugčije je, dok je bio Niki Lauda, Toto Wolff, definitivno moram reći onaj da su bilo stvarno tandem za Bosch, ono koji je stvoren bio po pitanju taktike i svega. Sad recimo vamo na drugoj strani on je ostao bez njega, nema Laude, a vamo na drugoj strani imaš onaj trojec. Vamo ima recimo Horner, tu je Marko, za nju je da ne govorim. Znači svi znamo već ko je onaj Adrian Newey, mislim da već ona djeca koja je počela pratiti formulu, da već znaju da ko je Adrian Newey i šta on zna. Tako da znači da taj momentum je prešao sada sa Mercedesa prešao je na Red Bull. Jel sad imaju baš onaj, sklopili su taj dio, taj udarni trojec, koji, ono što se kaže, znači vrlo rijetko griješi. Tako da, iako pogriješi na jednom dijelu, već i na drugoj strani će to popraviti. A dok vam je Wolf, ono, moraš reći, on je sad prepušten sam sebi, iako on opet ima onoga trkačeg svog direktora koji je tu ili šef, ali opet mislim da je Lauda po meni donosio prevagu u tom dijelu, jer je normalno čovjek je sam bio, ono što se kaže, vozač, svjetski prvak, znao je šta treba uraditi, tako da...
Da njegovo znanje reći, je bilo ključno.
Da njegovo znanje bilo je dosta ključno u tom dijelu, sad je to prešlo, vam kažem, momentom je prešao na drugu stranu.
Pa Lauda je bio i ključan što je Hamilton i došao u Mercedes.
Ono. Da, upravo tako. Da. Definitivno. Tako da, stvarno, ono, opet, šta hoću da kažem, želim mi da dogledamo stvarno ovo sezonu, ono što sam rekao opet, treći put ponavljam, do kraja da bude ovaka sezona. Meni, kažem ja, već mi opet, dlake mi se ježe već čekajući na prvi trening, ako mogu za petak Austrije, a za trku da i ne govorim.
Da. Eto, što se mene tiče, to bi bilo to za ovaj put. Rado možemo uraditi ovo u stvari nekad kasnije, kad još par trka prođe, da sumiramo te neke svoje doživljaje. I hvala vam što ste pristali da popričate sa mnom. Ja ću vam video dostaviti što je brže moguće.
Hvala tebi što si nas isto kontaktirao. Zadovoljno je, Bože moj, idemo dalje. Pratimo dalje zbivanja. Dalje sa portalom napredujemo sve više. Ima mnogo stvari što namjeravamo, ako Bog da, uraditi za budućnost. Da kažem, ne patim od neke onaj velike stvari. Volim da imam ono, jednostavno onaj, što se kaže, običan sam čovjek. Kako sam krenuo od samog početka, bio sam takav, ostaću takav i bit ću takav do kraja. Ni manje, ni više.
Pošteno.
To je ono od mene što mogu reći.
Imate li vi, dečki, kakvu završnu riječ? Nebitno, zvezano za sezonu, za stranicu, za šta god.
Evo, tako da se zahvalim i Anelu i Arnelu što su mi dali priliku da radim uopšte na portalu, što su mi dali priliku da večeras ovdje s vama pričam, jer volim inače. Kad god imam priliku da pričam Formuli 1, ja pričam. Moj ovako prvi malo javni nastup, ne znam kako je prošao, nadam se da je dobro, ali hvala obojici. Hvala obojici što su mi pružili šansu i što su mi ukazali povjerenje. Nadam se da sam to povjerenje ispoštovao, tako da sam opravdao, tačnije, to povjerenje. I nadam se da ćemo se još dugo družiti i mi, a i zajedno eto, s tobom, Emire. Tako da to je to.
Hvala.
Pa ja mislim da bi ovo mogla biti ono što kažu dobra ideja da mi pokrenemo neki svoj podcast. Tako po te stvari. I mislim da je ovo super ideja i mislim sad...
Da, ovo je super format za komunikaciju sa followerima, sa... A i veoma jednostavno ovo napraviti, ne trebam ništa osim mikrofona, neke jednostavnije kamere i to je to.
Pa lakše je neke stvari ispričati, recimo, šta je bilo.
Upravo, nego sad pisati.
Pisati.
Da.
Tako ja da nešto objasnim, eto, kad smo konkretno bili kod ti krila, meni treba 1000 riječi da ja objasnim samo kako to radi, šta to radi. A ovako, doslovno par rečenica nekome može biti jasno.
Zato je to super ideja. I
da.
Probajte sa tim, što da ne. Nadam se da ću vas inspirisati na to nekad u budućnosti.
Vidjet ćemo šta će biti. Kao ono, prvi onaj korak je najvažniji što kažu.
Tako je.
Isto, ovo što recimo prvi korak, eto, nakon toliko godina, bilo je, dobio sam ja par poziva, nešto vezano za to. Međutim, ništa konkretno ko što ste Emire uradio. I ono, moram zahvaliti se što s tako išao, ja kažem, želim direktno pričati, otvoren sam ti vratio nazad, tako ćemo odraditi, odradili smo, evo, došli smo, ja sam se već začudio, već, ne znam, ja skoro više sat vremena da smo mi to već odradili, znači mogli bi baš
Mogli bi još, možda ćemo to
skupilo se dosta drugu priliku.
Da. Jo, onaj, ono, dogovorimo se recimo i za drugom prilikom baš ono da, da kažemo, recimo pričamo o tim nekim stvarima što su nas, ono, što nas dosta zanimilo, recimo općenito šta je bilo nakon ove dvije utrke, baš da ono, sažetak onaj, da kažemo šta, kako, to je to.
Ovako kad se malo rijetko priča, onda teško je sve sklopiti u jedan ovaj video, tako da malo češće kad se pravi, može se više vremena posvijeti svakoj trci.
Moje.
Da.
Dobro, ovo nam je sad bilo što se kaže na upoznavanje, onaj,
pa dobro, budući, kažem,
znači, moja, složem se potpuno sa svim tim. Predloge, sugestije uvijek primam, tako da to je, ni Bože moj, niko se nije rodio ono što se kaže da sve zna. Svačiji savjet prihvaćam, tako da
eto, hvala dalje. Vam onda još jednom, mi se čujemo, ja ću naravno
također
nastaviti prati vaš portal kao i dosta što sam radio, pa se čujemo onda nekom drugom prilikom i hvala vam još jednom.
Može.
Hvala tebi još jednom na pozivu.
Hvala i tebi. Čujemo se, vidimo
čujemo se.